Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Žinių radijo programėlė atidaryta mūsų klausytojų komentarams ir pastebėjimams, klausimams, o sveikinuosi dabar su daktaru Kęstučiu Girniumi, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu. Tiesa, nuotoliniu būdu. Labas rytas, Kęstuti.
Labas rytas.
Na, aišku, daug čia galima apie ką šnekėti, bet aktualiausias, šviežiausias ir reikšmingiausias įvykis yra karantino griežtinimas nuo trečiadienio, uždaromos parduotuvės, apribojamas judėjimas, na ir visokių kitokių dar dalykų, kuriuos mes čia aptarsim, bet iš principo jūs kaip vertintumėt naują karantino sugriežtinimo planą?
Aš manau, kad yra gerai, kad griežtina, manau, kad reikia griežtinti, gal protinga tą griežtinimo laikotarpį padaryti ganėtinai ilgų, bet yra, kokių, yra ir konkrečių klausimų, konkrečių problemų. Pavyzdžiui, yra toks paprastas pasisakymas, kad bus galima tik tai uždrausta bendrauti ne su savo namų ūkių gyventojais. Kągi tai reiškia? Aš turiu brolį, kuris yra viengungis, gyvena čia Vilniuje, jis virš 70 metų. Ar tai reiškia, kad aš negaliu jį pas save pasikviesti kalėdoms ar kūčioms? Ir kaip tokį dalyką galima pateisinti? Pavyzdžiui, yra toks vienas paprastas dalykas, yra plačiai žinoma, kad per didelės šventes, ypač tokias kaip per kalėdas, yra žmonės, kur gyvena vieni, kad tai tu pergyvena depresiją, padidėja savižudybės ir taip toliau. Tai aš nesuprantu, kodėl yra taip griežtai, kad ne su savo namų ūkių gyventojais. Kiek aš žinau, Vokietijoje, kur irgi griežtai įvesta, jie ribo žmonių skaičių, bet nėra tokio kategoriško pasisakymo. Ir ta prasme, kad
ir Didžioji Britanija, man atrodo, atsiprašau, palikta išimtis dėl vienišų žmonių, kad juos galima kažkaip tai integruoti tą šeimos burbulą, šeimos ūkį. Pas mus kažkaip labai griežta interpretacija priimta.
Taip, ne, aš manau, kad reikėtų. Čia yra, tai kaip sako, faktiškai yra tų žmonių diskriminacija. Jei tu šitą rimtai priimtum ir būtum vienišas vyras ar vienišas moteris, tai reiškia, kad tu 6 savaites su nieko negalėtum bendrauti, skyrius su kasininkė maksimoje arba iki. Čia irgi visai nenormalu ir kad toks kontaktas nėra toks pavojingas. Matėme vyriausybės posėdį vakar, tenai buvo kiek žmonių? 17? 20?
Gal net daugiau šeimos ūkių skaičiuojant, taip.
Jau buvo kokie 31 kambaryje, aiškiai buvo įmamos visos apsaugos priemonės, bet čia nėra toks pavojus, kad šitokį dalyką draustų. Tai, kaip sakau, manau, kad gerai, kad yra griežta, bet turi truputį pagalvoti ir manau, kad turėtų dėl, pavyzdžiui, tos nuostatos dėl bendravimo ne su savo namų ūkių gyventojais, truputį pergalvoti arba bent greitai išaiškinti, ką jie konkrečiai turi omenyje.
Aha, namų ūkiai jums labiausiai užkliuvo ir tas... Ta nuostata, kad vieno šeimos ūkio bendravimas, sąlytis su kitu šeimos ūkiu yra apribotas, nors jūs, aišku, čia ir savo brolį paminėjot, bet yra situacijų, kai mes darbuose susitinkam su keliais šeimos ūkiais ir darbiniam formate jau nėra, sakykime, tokio įsakymo, įstatymo ir nustatymo, kad mes negalėtume bendrauti keliuose šeimos ūkiuose. Tai čia vėlgi galima sakyti šiek tiek dviprasmybių kelianti nuostata. Gatvėje bendrauti darbiniais reikalais galima su kitos šeimos ūkiu, jeigu tai yra kažkokie bendradarbiai, bet susitikti su kitu šeimos ūkiu prie stalo negalima. Nors aš suprantu, iš kur šitas poreikis. Matyt, šeimos ūkiai yra ta terpė, kur virusas plinta gana sparčiai. Ir jeigu dar pridėsim čia artėjančią šventes, bijoma, kad tai neakseleruotų viruso tos bendros šventės.
Aš suprantu, bet vis tiek, jei tu esi darbe susitinki su 20 žmonių, tu grįžti į savo namų ūkį ir tada vis tiek juos visus užkritti. Ta prasme, aš manau, kad reikia šiek tiek racionaliau, reikia pagalvoti ir be to visą to čia yra kūčius. Aš tai prisimenu, kad kai Bostone augo, tai tėvai visada kūčių vakarą pakviesdavo tokį poną mažiulį, buvo toks viengungis ir apskritai Bostono tą katalikų visuomenę, kad stengdavosi užtikrinti, kad kūčių ir kalėdų dieną nebūtų žmonių, kurie būtų visiškai vieni. Čia, aš manau, labai vertinga tradicija, nereikėtų jos atsisakyti, nepaisant dėl to, kad yra tas COVID-as. Tai, nesakau, kad turėtų susirinkti penki šeimų ūkiai, kad būtų kokį 20 žmonių puotoje, bet pakviesti vieną arba du žmonės iš tenai giminės, tai aš nematau čia, kad būtų nuodėme, arba net ir turėtum pažįstamą, kuris yra vienišas, tu jį pakvieti kalėdų papietauti. Čia dėl,
taip,
dėl to
sakot,
nemanau.
Nepakankamai šita vieta buvo įvertinta vyriausybės sprendime. Na, aišku, dar bus trečiadienį vyriausybės posėdis, matyt, dinamikoje bus tam tikri dalykai ar taisomi, ar keičiami, bet pamatysim dabar, prekybos tinklai lieka tik maisto parduotuvėlės. Šita nuostata jūsų nuomonė, Kęstuti, teisinga, adekvati?
Yra nepatogi, bet turbūt teisinga. Aš manau, kad tą prasme, kad jį pradėti, bandai nustatyti, kokios parduotuvės gali būti atdaros, kokios ne atdaros, reikia vis tiek turėti kokią nors griežtą liniją, kaip nors labai lengvai apibrėžti. Ir ta prasme, kad maisto parduotuvės turi būti atdaros, dauguma kitų neturi būti, ten jos nebūtinus. Nors aš aiškiai irgi galvoju tokį paprastą dalyką, jei išdegtų lemputį, ar aš galėčiau lemputį kur nors nusipirkti. Yra aiškiai sakoma, kad galima užsakyti per interneto parduotuvės, bet ar interneto parduotuvė tau parduos dvi lemputės?
Ir ar atveš tau greitai tas lemputės, matyti, irgi klausimą?
Net jei reikėtų nueiti ir gauti, bet ar iš viso tokį prekiauja? Bet aš čia nežinau, aš nepakankamai dažnau
galima, lankau. Žinokit, nusipirkti ir lemputės ir viską, tik dabar matyti problemos su siuntų pristatymu yra didesnės negu su įsigijimu internetu.
Taip.
Kestutė...
Bet aš manau, kad čia geras dalykas. Aš manau, kad turbūt reikia taip griežtai, nes aš taip pritinai tą prasme, kad jie atidarai ir tada būtų labai sunku pateisinti, kad vienos rūšies parduotuvės gali veikti, o kitos rūšies negali veikti ir tada aiškiai gali kilti ir teisinių klausimų. Gali tenai kreipis į teismus, kad mes diskriminuojami, kad čia kažkaip bandoma mus nubausti arba kai kitiems yra suteikiamas palankesnės sąlygos, tai manau, kad šiuo atvirgiu tas griežtumas yra naudingas. Aš irgi turiu truputį tų abejonių apie tą draudimą išvykti už savo savivaldybės ribų.
Aha, dar apie tai pakalbėsim, bet aišku, turgaus prekeiviai kelia klausimus smulkieji, kad jie jaučiasi diskriminuojami dėl to, kad turgui nebus galima ateiti ir nusipirkti maisto. Ką apie tai galvoja?
Taip, čia aš manau, kad daug kas nukentės, daug kam bus nepatogu, yra tik tai klausimai, reikia rasti tą kažkokią pusiausvyrą tarp pakankamai griežto sprendimo ir toks lyda per daug draugiškas ir su per daug išimčių. Tai jei tie turgaus žmonės nukentės, aš manau, kad galėtų vyriausybė pagalvoti apie kažkokį didesnį kompensavimą jiems, didesnį negu pavyzdžiui, toms kitoms didesnėms bendrovėms ir firmoms, kurios sulaukia paramos iš valdžiaus. Tai reikėtų tik tai galvoti, ar galima dėl tų 5-6 savaičių kokį nors kompensacinį mokėjimą užduoti.
Taip. Kestuti, kalbant apie judėjimo apribojimus ir čia taip pat aktyviai diskutuojama nuostata uždrausti judėjimą tarp savivaldybių skyrus, jeigu tai būtų vykstama į darbą, laidotuvės arba būtinosios medicinos pagalbos ar į savo priklausančius namus kitoj savivaldybei. Na ir šis draudimas galiotų iki sausio 3 dienos. Ir aišku, čia klausimas, kiek mūsų kontrolės institucijos, policinės institucijos sugebės visus kelius suvaldyti ir keliones tikrinti tenai žmonių ir visą sistemą tokią sukurti per 2 dienas. Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad kaip aš kažkur skaičiau, kad policija ketina tikrinti, užblokuoti miestų centrus ir tikrinti, kas tenai įvažiuoja. Bet vėl aš tai taip sakyčiau, kad reikėtų truputį laisviau pagalvoti, jeigu žmogus turi, šeima gyveni Vilniuje, tavo mama gyveno kur nors Joniškyje, jį yra vyresnio amžiaus, aš nesuprantu, kodėl neleistų tau nuvažiuoti ją aplankyti. Net ir jei nėra būtinai dėl kalėdos ir kūčius, kad reikia jai suteikti šiokius tokius paramos, ką nors jūs namuose būtė sutvarkyti ir taip toliau. Tai turėtų būti šiokio tokio laisvumo. Nors aiškiai klausimas, jei tu atveri tos vartus, tas duris kažkokia prasme, kaipgi tu gali nustatyti, kurie sažiningai keliauja su rimta priežastimi, o kurie ne tik šiaip savo keliauja, tada ateisi policijoje aiškins, kad mes savo mamą ar tetą turim prižiūrėti ir taip toliau.
Kestuti, kaip jūs manot, kodėl vis dėlto Lietuva iš pavasarinių lyderių viruso valdymo prasme tapo šiuo metu Europoje outsiderė, prasčiausiai susitvarkianti su koronaviruso plėtra? Kaip jums atrodo, kas tą lėmė?
Aš manau, čia yra laimės, nelaimės dalykas. Mums pasisekė pavasarį, kad nepaisant, kaip buvo kaziukų mūgė ir kaip tas Žalgirio žaidimas, kur sėdėjo 15 tūkstančių žmonių, tarp jų ir prezidentas, tada dar nebuvo tos užkrotos ir mes visi sveikai išėjome ir kad dar apskritai buvo gana mažai tos COVID-19 per visą pavasarį. Bet kai jau pradėjo pablogėti, tai tada jau žmonėms jau buvo nusibodusios tos taisyklės, tai jų nesilaikė ir jos praplito. Bet reikia prisiminti, kad Lietuva ne vienintelė šalis. Vokietija buvo laikomas pavyzdys, kaip geriausiai pavasarį buvo suvaldyta ta koronavirusa. Dabar jie irgi dabar kaip tik šiuo metu, prieš kelias dienas, Vokietija irgi įvedė griežtas taisyklės, gal ne visiškai tiek griežtas kaip Lietuvoje, bet irgi smarkiai. Bet galima matyti, kaip buvo. Kai buvo Vokietijoje vasarą, dar žmonės gana atsargiai elgėsi. Tai dėvėjo daugiau kaukės ir kai nuėjo į restoraną, turėjo pasirašyti, turėjo duoti savo adresą, kad galėtų susekti. Tada dar buvome savaitę rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje, irgi buvom Berlyne, tai jau matėsi, kad žmonės taip jau nebesilaikė tų taisyklių. Tai buvom toktoj parduotuvėj KDVA, tokia didelė mandarė ir taip toliau. Žmonės valgė, lyg būtų kokio nors valgykloj, visiškai atvirai. Tai manau, kad tik tai atleidžiami tie varžtai ir jie pakankamai greitai juos vėl neuždarai, nesusuki, tai tada jau neįmanoma sustabdyti. Tai manau, kad jei šita vyriausybė gal šiek tiek anksčiau, kai jau pradėjo buvusi vyriausybė, kai pradėjo matyti, kad jau pradeda aukti koronaviruso skaičius, gal būtų galėjosi tada įvesti truputį grėstesnės taisyklės, bet aš manau, kad jos tai nedarė, nes aiškiai būtų toks ženklas, kad nesuvaldė tą pandemiją ir čia būtų blogas ženklas jų rinkėjams. Tai jie darė, ką turbūt beveik kiekviena kita vyriausybė būtų darusi, neskubėjo imtis tų griežtesnių priemonių, nors nujuto, kad gal jau reikėtų jas taikyti.
Tai rinkimai buvo svarbiau nei visuomenės sveikata.
Aš manau, kad tu šiek tiek taip, bet aš manyčiau, kad tu būtų labai reta vyriausybė, kur elgtųsi kitaip. Dabartinė vyriausybė, jei kai neįtinai lengva, jie ateina, taiko pačias griežčiausias priemonės ir tada jei pasiseks, gali savo skirti laurus, kad mes ryžomės imtis to, ko reikėjo daryti. Bet ar jį būtų taip elgusi, jei būtų valstiečių vietoje prieš 2 mėnesius, tai tikrai nežinau.
Padarom pertraukėlę reklamai, priminsiu, daktaras Kęstutis Girnius, čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas šiandien ir šią savaitę ir praėjusią savaitę buvo reikšmingesnio, įdomesnio ir svarbesnio. Likit su mumis, po minutę sugrįšim. Taigi mes grįžtame į studiją, priminsiu, Kęstutis Girnius su mumis, aptariam ryškiausią savaitės įvykius ir aktualijas ir judam aišku pandemijos valdymo liniją. Vakar vyriausybė apsisprendė dėl karantino griežtinimo, nuo trečiadienio uždaromos parduotuvės, apribojamas žmonių judėjimas, aišku, nedirbs beveik visos nuotoliniu būdu dirbs švietimo įstaigos, išskyrus darželiai, kurie priims vaikus, jeigu jų tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada, kad tėvams bus finansuojami ir apmokami nedarbingumai, jeigu jie turės prižiūrėti savo vaikus. Na, Kęstuti, vis dėlto dar situacija sveikatos įstaigose labai svarbu ją aptarti ir labai svarbu kažkaip tai, kaip suprantu, labiausiai baimę keliantis čia momentas, kad netaptume pavasarinė Italija, kai gydytojai jau šiandien sako, kad jie turi rinktis, kam dėt kaukę, kam nedėt. Ir sveikatos ministras vakar sakė, jog prireiks mažiausiai 500 papildomų lovų. Šiandien per 2000 gydoma pacientų ligonėse, apie 200 jų reanimacijoje. Vis dėlto šita situacija, kaip jums atrodo, mirtingumas pusantro karto, daugiau nei pusantro karto savaitės padidėjęs, visi užsikrėtimai, nuo visų užsikrėtimų maždaug 6-7% yra hospitalizuojami. Na ir tas krūvis sveikatos apsaugai atlaikys jinai, kaip jums atrodo, jeigu dar kelios savaitės tokio didžiulio spaudimo?
Man tai reikės, čia priklausys, kiek žmonių užsikrės. Dabar faktiškai sekmadienį tas skaičius šiek tiek mažėjo. Yra pasiekęs, yra viršė tos 3000, bet dar daugiau neauga. Jeigu jis taip lygiai įsilaikys ir, arba net ir truputį sumažės, tai gal bus galima tą reikalą suvaldyti. Tai aš
nežinau, bet dar kelias savaitės matyt nesustos iš inercijos virusas.
Ne, veikiausiai taip, bet jei nedidės, tai aš manau, kad gal bus, aš nesu specialistas, nežinau, ar tikrai reikės tų 500 ekstra lovų. Bet kas mane nerima kelia, kas visą laiką nerima kėlė, kad buvo jau nuo pavasario žinoma, kad didžiausia problema yra slaugos namuose. Kad daug, tai pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje masiškai mirė žmonės globos namuose, kartais 15 ir 20. Ir Lietuvoje, kiek aš žinau, nebuvo imamasi jokių ypatingų priemonių arba kokių nors planų, kaip šito žmonės apsaugoti. Net ir dabar aš nežinau, ar yra kokių nors procedūra, koks nors algoritmas, kokia nors svarka, kaip bandoma užtikrinti, kad vieną kartą jie įsiskverbė tas koronavirusas į tos globos namus, ar galima jį sustabdyti. Tai ta prasme, man buvo juokinga, kai buvo tie raginimai, tai buvo ir parduotuvėse parašyta, kad rekomenduojama, kad rizikos grupė žmonės, tarp jų virš 60 metų, nelankytų tas parduotuvės. Bet ne šitie yra rizikos grupė, pagrindinė rizikos grupė yra tie žmonės, kurie yra slaugos namuose ir aš kol kas nematau arba nežinau, kad kas nors imtas į tokių ypatingų priemonių, kaip tik juos apsaugoti. Nes čia ir čia, kai aš kiek žiūriu, nors nesu tą viską apskaičiavimas, bet aš spėčiau, kad turbūt beveik pusę net ir daugiau tų užkrėtimų ir tų mirčių, tai tikrai susietas, kaip būtent su slaugos ir globos namų, tai su gyventojais.
Na, vis dėlto sveikatos ministras Arūnas Dulkys sako, kad tikslas visų šitų priemonių yra paprastas numušti atvejų rodiklį iki 200 teigiamų testų nuo 20% su virš iki 5%, nors jau dabar vakar girdėjau, kad teigiamų testų rodikliai yra gana aukšti, vos ne pusę sudaro nuo visų testų, tai reiškia, jeigu jūs karščiuojate arba turit COVID simptomus, greičiausiai jums ir bus COVID-as ir na, čia yra tam tikrų vietų pamastyti, bet Kestuti, pasisek šitus rodiklius pasiekti. Jūs ne epidemiologas, bet vis dėlto, kaip jūs vertinat, ambicingas tikslas padaryti porą šimtų rodiklį ir kelių procentų teigiamų atvejų rodiklį, aišku, gražinti darbą vėl ir viruso kontrolę nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus, kad jie sugebėtų sukontroliuoti visus atvejus. Tai yra realu ar ne per 3-4 savaitės?
Manyčiau, kad taip, nes jei tu pažiūri, kad net ir Ispanijoje, ir Šiaurės Italijoje per pavasarį jie suvaldė. Tai kai pagaliau susigaudė, ką reikia daryti, tai suvaldė. Ir tada dar suvaldė tuo metu, kai apie tą COVID-ą mažai buvo žinoma. Dabar gydytojai daug daugiau žino kokie truputį tinkamesni vaistai, ką reikia daryti, ko nereikia daryti. Tai aš tikrai nemanau, kad čia neįmanomas siekis per 6 savaitės gerokai sumažinti tą skaičių. Pavasaris parodė, kad galima suvaldyti.
Bet dabar žiema, jau... ne pavasaris. Pavasarį daugiau laukia būnam metų laikas kitas.
Taip, yra kitas laikas, bet čia principė, bet tenai jau buvo irgi pasiekė tokius aukštus lygius, čia pavasaris ar ne pavasaris, tai Italijoje buvo tas užkrėstųjų skaičius buvo milžiniškas ir buvo sustabdyta. Tai aš nematau, kodėl tai negali būti, jo lab, kad jau po kiek laiko jau ir tie skiepai bus prieinami. Jau pradėjo
Amerikoje. Amerikoje štai 145 miestai pradės masinės vakcinacijas nuo šiandien. 20 milijonų amerikiečiai nori paskiepinti, Europoje 2 savaitės reikia lukterti. Kestuti, kodėl Europa atsilieka? Nors vokiečių bendrovė su Pfizer'iu padarė tą vakciną, kurią amerikiečiai gaus 2 savaitėms anksčiau. Kodėl tokia neteisybė?
Ne, aš nežinau, kiek čia neteisybė, tik tai yra klausimas, kokie yra tie gamybiniai pajėgumai. Gali turėti tą vakciną, bet kiek tu jį galis pagaminti. Ir antra vertus yra kitas skirtumas Europos Sąjungoje, yra, kiek aš suprantu, tas nutarimas, kad tie vakcinai bus duodami visoms šalims tuo pačiu metu. Tai ta prasme nėra, kad tu iš gamyklos Vokietijoje nuveži į kretimą miestą ir pradedi vakcinuoti žmonės. Tu turi užtikrinti, kad vakcinas pasiektų Sloveniją, Lietuvą ir taip toliau. Ta prasme, kad būtų šiokia tokia lygybė, nebūtų privilegijų. Ir net ir Amerikoje, kur lygybė nerimtas dalykas, kurį laiką buvo kalbama, kad Baltųjų rūmų visi darbuotojai pirmieji gaus vakciną ir tada kaip tik paskaičiau žinę, kad Trumpas pasakė, kad taip nebus, kad jie turės bent ištelės laukti, iki kol ateis jų eilė, kad nebūtų tokių privilegijuotų, kuriams viskas, visos privilegijos, visi patogumai suteikiami, o eiliniai žmonės turi laukti. Bet aš manau, kad dėl Europos, aš manau, kad jie toks principinis sprendimas, jei aš teisingai jį suprantu, kad turėtų prasidėti visur. Apytikrai tą pačią dieną ir tai aiškiai kyla tos vakcinos
Norima, kad čia būtų solidariai Europa, ne taip kaip pavasarį vieni iš kitų atiminėjo priemonės apsaugos.
Taip, aš manau, kad jei tai būtų labai geras dalykas. Nors ir truputį pavėlintų tą visą procesą.
Čia mūsų klausytojai rašo, aišku, daugiausiai apie tai, ką mes kalbamės. Vieni apie tai, ar išnyks virusas, kaip čia susivaldysim su tom savivaldybėm, judėjimais, parduotuvėm ir taip toliau. Bet Virgis tokią pastabą mums duoda mūsų klausytojas. Politologą kalbinat apie pandemiją. Nu, okei, rašo. Tai, nunešė mus čia pandemiją tokius gana specifinius klausimus, bet natūralu turbūt visi apie tai kalba. Kęstuti, politinės pasekmės vis dėlto šito karantino sugriežtinimo, kaip pasiseks vyriausybei išvairuoti tam neramiam vandenynė ir kokia gali būti politinė kaina to?
Ne, aš manau, kad vyriausybė yra geroj padėtyje. Nieks jos nelaikys atsakingą už pandemiją, jeigu tos griežtos priemonės bus veiksmingesnės arba bus sąlyginai veiksmingesnės negu kitose šalyse, vyriausybė galės sakyti, kad na, mes konservatoriai, kaip ir 2008-2009 metais, kai buvo ūkio krizė, mes ją suvaldėme, ėmėmės griežtas priemonės, žmonėms nepatiko, bet ilgainiui buvo naudinga, tai jie patį dabar, tą patį galės dabar sakyti, įvedėm labai griežtus apribojimus, žmonės buvo nepatenkinti, bet na, žiūrėk, čia jau yra balandžio mėnesį, krizė įveikta, žmonės turėtų būti dėkingi. Ta prasme, kad jie mažai ko rizikuoja imdami griežtas priemonės.
Na, aišku, klausimas visada kils ir pagalbos įvairiems sustabdytiems verslams ir pagalbos nuo pandemijos nukentėjusiems. Ir čia pagrindinė problema, kiek čia taupyti, kiek pilt pinigus kaip vandenį ant degančio namo, jūsų nuomonė?
Čia labai sudėtingas klausimas ir tada, aiškiai, labai daug priklausys, ką mes gausim iš Europos Sąjungos. Ir ar Europos Sąjunga gal padidins tą pinigų sumą, kur skolins ir duos, nes jį buvo 750 milijardų buvo priimta prieš kokius, nutarta jį teikti buvo prieš kokius, jei neklystų, 2-3-4 mėnesius, kai nebuvo pandemija pasiekusi tą dabartinį lygį. Tai gali būti, kad dar daugiau pinigų iš Europos Sąjungos plauks, bet aiškiai čia bus problematika, su pinigais bus to, kad būtų reikės imti rimtų sprendimų, kas gaus, kas negaus, ir dabar jau matom, kad kiekviena organizacija, kiekviena bendrovė jau tiesia savo ranką ir sako, kad mes labiausiai nukentėjom, būtinai reikia mus palaikyti.
Na ir Ingridai Šimonytė, kaip tokiai finansinės disciplinos žmogui gali būti čia galvosūkis nemenkas, kiek skolintis ir už kiek ir kaip taip toliau.
Aš manau, kad bus tų problemų, bet dabar reikia prisiminti, kad skolinimas, tai faktiškai gali pinigus skolintis veltui. Kai buvo 8-9 metais, tai palūkanos buvo 5, 8, 10, 12 procentų, dabar faktiškai palūkanos yra nulinis. Tai tu prisiskolini, ta skola lieka, bet neturi pinigų išleisti padengant palūkanos. Tai tikrai atsveria rankas, duoda daug daugiau galimybių vyriausybei, negu buvo prieš, pavyzdžiui, 12 metų. Čia yra ta prasme, kad skolinimus yra aukso amžius.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Kęstutis Girnius, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas. Mes aptarėm reikšmingiausius savaitės įvykius drauge su juo, o po žinių jau jungsime su Rasa Lukaityte Vnarauskiene, portalo Delfi vyriausiaja redaktorė. Likit su mumis. Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam įvykius ir komentarus. Dabar jau su Rasa Lukaityte Vnarauskiene, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Sveiki, Rasa. Mėginam su Rasa nuties tiltą. Rasa, jūsų mumis, taip? Ne, kol kas neturim ryšio su Rasa. Tuomet paskaitysiu dar vieną kitą komentarą mūsų klausytojų rašančių ir prisijungusių prie žinių radio programėlės ir praturtinančių taip mūsų diskusijas. Rokas, kalbant apie naujausius karantino sugriežtinimus, manau, neįmanoma pagalvoti pilnai apie visus. Kažkas nukentės labiau, kažkas mažiau, sveikinu naujus sprendimus, o dabar tiesiog ugdykim tautos sąmoningumą ir daugiau galvokim apie bendrą naudą, sako klausytojas Rokas. Asta, uždaryti visas nemaisto parduotuvės yra neteisinga, mažos parduotuvės su atskiru įėjimu tikrai gali dirbti, bet to, jeigu jau tik maistas, tai tik maistas. Kas negalėtų maksimui pirkti rūbus ir žaislus ir panašiai. Rasa jau su mumis, Rasa, jūs eterija, taip? Ne, pamėginkim Rasai paskambint klasikiniu telefonu, gerai, tada išbandytas variantas, tikiuosi, jis suveiks ir šį kartą. Na, Petras, labas rytas, sako, o po suvaržymų virusas išnyks Lietuvoje, jei neišnyksta pavasarį, vėl būsime uždaryti, reiškia, čia tik valdžios jėgo žaidimai arba beviltiškumas, tada apgailėtina, taip traktuoja pokyčius mūsų klausytojas. Na, griežtinant karantiną Lietuvoje nuo trečiadienio bus uždaryta dauguma parduotuvių, išskyrus maisto prekių, apribojama žmonių išvykimas iš namų be svarbios priežasties, tačiau šeimoms bus leidžiama palikti namus pasivaikščioti atvirose vietose, savivaldybės ribose, nesusitinkant su kitais žmonėmis. Pasak Ingrido Šimonytė, šiuo metu sunku pasakyti, kur yra blogiausia padėtis ar didžiausia rizika, todėl įvesti griežti apribojimai reikalingi, kad būtų galima grįžti prie situacijos, kai rizikas galima valdyti, ribojant tik konkrečius sektorius. Lietuvoje nėra saugios vietos, pridūrė šalies premjerė. Ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, tikiuosi, jau turime. Sveiki, Rasa.
Sveiki.
Jėga.
Tiek. Jėga dabar jau mane.
Taip, girdim, Rasa, šiaip visą laiką yra tas momentas nuotoliniuose santykiuose ir bendravimuose, kai pradžia visą laiką galvoja, tai bus žmogus ar nebus, ar viskas tvarkoja su internetu, ar jis nenulūš ar ne.
Gerai, bet patyrusiam vedėjui tai nesudėtinga.
Taip, tai Rasa, bendrai karantininė disciplina, karantininė politika, karantininės priemonės, daug sprendimų. Žinot, su Kestučiu Girnium, jeigu girdėjot, prieš jus kalbėjom ir bent jau klausytojų, dar yra pora komentarų, nepaskaičiau, ką ir Kestutis akcentavo dėl to vieno namų ūkio ribų, sakykim, bendravimo. Ir čia ir žmonės rašo, Kestutis sakė, kaip jam daryti su broliu vienišu, žmonės rašo, ar galėsiu grįžęs vairuotojas po 8 savaičių pasimatyti su savo drauge iš kitos savivaldybės. Na, žmonėms šitos vietos pakankamai nemažai brozdosi, sakykim. Kaip jums atrodo, ar šitas sprendimas pagristas, pamatuotas, reikalingas ir išdiskutuotas visapusiškai?
Turbūt laiko diskusijoms nebuvo daug, nes matėm, kad vyriausybė posėdžiavo sekmadienį, tarėsi dar šeštadienį, tai iš esmės daug laiko, aš manau, neturėjo ne vienai priemonė išdiskutuoti ir iš tiesų šitas sprendimas atrodo toks žiaurus, gal taip reikėtų turbūt pasakyti, kad davė tokį aiškų toną, kad kalėdos nebus labai linksmos, kita vertus gal nėra ką ir labai linksmintis ir švesti, kai yra po 3000 atvejų per dieną ir žmonės bent jau iš to, kaip jie elgiasi parduotuvėse ir kitose viešose vietose, netrodo, kad būtų labai susirūpinę dėl statistikos. Tai aš taip nuspėčiau, kad vyriausybė tiesiog norėjo tokį duoti stiprų ženklą, kad priemonės bus labai žiaurios ir reikės jų laikytis. Kitas dalykas, taip, iš tikrųjų, tai kelia labai daug problemų vienišiems žmonėms, tiems, kurie turės per kalėdas arba per kūčias likti vieni namuose ir turbūt neatmestina, kad bandymų pažeisti tą karantiną bus. Galbūt iš tiesų svarstytinas variantas yra dviejų namų ūkių burbulas, apie kurį buvo kalbama anksčiau ir kurią šią nuostatą ir pakeitė vyriausybę vakar. Kita vertus, dar man to pasigėdau.
Gal galima kažkaip ir britais ir vokiečiais pasiremti, jie, man atrodo, turi išlygas dėl vienišų žmonių. Kažkaip tai tie, kurie vieni gyvena, kad jų bent jau per šventes neįkalinti tokioj psichiniai traumai, kad jie niekur negalėtų absoliučiai išeiti.
Taip, galbūt trečiadienį dar vyriausybės svarstys ir tai nuspręs, nes iš tikrųjų žmonės piktinasi ir dalis iš jų bandys pažeisti nebejotinai, ką galima matyti iš socialinių tinklų ir jų klausinėjimų, kaip daryti, ką darysite. Kitas dalykas, manau, kad čia reikalinga labai stipri komunikacijos kampanija ir ką komunikacijos specialistai sako, kad viena iš priežasčių, kodėl prieš tai irgi nepavyko vyriausybei suvaldyti, tai kad pritrūko komunikacijos kampanijos geros ir sveikatos ministru Aurelijumi Veryga tiesiog dalis visuomenės ėmė jau nebeklausyti, ką jis kalba. Nes jis kalbėjo daug ir žmonės jį kritikavo ir nebenorėjo klausyti. Tai iš tikrųjų reikalinga turbūt labai sutelkta ir vieninga komunikacija visų. Na, ir valstybės pareigūnų ir galbūt ir pasitelkiant ir kitus asmenis, kad būtų aiškiai pasakyta, kam to reikia. Nes taip pusė žmonių laikosi ir pusė žmonių yra sąmoningi, jie nevaikšto po prekybos centrus, nesusitikinėja su draugais, nerengia vakarėlių, bet mes matome, kiek yra maždaug ta pati kita pusė yra tų, kurie elgiasi priešingai. Ir mes matėme tą ir Burger King skandalą, ne, kai nusidriekė eilė prie naujai atidaryto greito maisto restorano, kas vyksta prekybos centrų aikštelėse. Tai akivaizdu, kad žmonėms dar reikia ir labai daug aiškinimo, kuo pavojingas yra koronavirusas ir kodėl reikia to laikytis.
Rasa, mūsų klausytojai klausia, kam paliko šitas dvi dienas? Kaip jums atrodo, kokie tikrieji motyvai ne nuo šiandien pradėt karantiną, o po kelių dienų?
Aš nenorėčiau tikėti, kad tie tikrieji motyvai yra tam, kad žmonės spėtų apsipirkti, ką turbūt turėjo menį klausdamas mūsų klausytojas, bet tam, kad spėtų pasiruošti, tarkime, policiją, sutelkti savo pajėgas, na ir natūraliai, kad teisėkūra nebūtų vykdoma per naktį. Nes jeigu būtų per naktį įsigaliojęs, tai aš nebejoju, kad vyriausybė sulauktų labai daug kritikos dėl naktinių sprendimų, kai praneša sekmadienį vakare, kad pirmadienį ryte jau bus kitaip viskas. Čia irgi turbūt dėl pačios teisėkūros principų, kad na, nors kažkokį atstumą duotų žmonėms pargrįžti į namus arba dar kažkaip. Tai.
Na, jūs paminėjot rasą Aurelijaus Verygos komunikaciją, kuri sakykime, daliai mūsų visuomenės alergizavo ir tada žmonės neklausė. Ar Arūno Dulkio komunikacija yra kitokia, nes šitas ministras turbūt per dieną daugiausiai turės stovėti rampų šviesoje ir aiškinti motyvus, pagristumą sprendimų ir daug kitų dalykų, sprendimus pačius. Kaip jums pirmas įspūdis iš Arūno Dulkio komunikacijos? Geresnis nei Veryga variantas.
Žinokit, dar tikrai per nelyg mažai laiko yra praėję, kad galima būtų kažkaip jau turėti aiškią nuomonę, kaip bus su komunikacija ministro. Ir ne tik komunikacija ministro lemia mėgimą arba nemėgimą visuomenė, turbūt ir patys sprendimai.
Bet jis tą supranta, beje, kai dariau interviu su Dulkiu čia radiju ir klausiau, koks elementas veiklos yra pats reikšmingiausias, jis paminėjo būtent komunikaciją.
Na, tai jau yra geras ženklas, kad ministras supranta, jo komunikacija, jo darbė yra vienas svarbiausių dalykų, nes reikės pranešti visuomenį ne tik sprendimus, bet juos ją ir įtikinti, kad jinai turėtų laikytis jų ir būti pačiam tokiam paveikiam, kad žmonės sektų ir klausytų nurodymų. Tai iš esmės, bet tikrai dar yra labai nedaug laiko praėję, dar truputį per anksti yra vertinti iš tikrųjų, kaip bus. Aurelijus Veryga garsėjo savo tokiu labai griežtais sprendimais ir neperkalbamumu. O pamatysim, kaip bus su pono Arūnu Dulkiu.
Ar taisys tas situacijas, kurios visuomenėje, sakykime, daugiausiai diskusijų kelia, kalbant ar apie vienišus žmonės, ar kitus, tai čia klausytojų užpylė tie konkrečių klausimų. Saulius, kaip su autoremontu? Taip supratau, kad servisai nedirbs, matyti, įvažinėdamas į darbą su parėjusiais stabdžiais, užsimušiu, būsiu pats kaltas. Justas, manau, neteisinga, kad prekybos centrai dirbs ir visi ten glaustysis, juoba, kad srautų niekas nesuvaldo. Prekybos centrai, kiek suprantu, Justai nedirbs, išskyrus maisto prekių parduotuvės, nors buvo idėjų palikti tik mažas maisto prekių parduotuvės, bet nežinau, kaip dabar su prekybos centrais rasa bus, kurie turi maisto skyrius gana didelius.
Man rodos, kad jie galės dirbti. Bet aš irgi, žinokit, nesėjimu dabar būti tuo teisėjų galutiniu.
Gerai, padarom pertraukėlę reklamai, po jo sugrįžę pratęsim su Rasa pokalbį. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiųjų redaktorė. Mes aptarėm svarbiausias savaitės politikos ir visuomenės temas. Likit su Žinių radiju. Mes grįžtam į studiją, aptariam savaitės įvykius. Delfi vyriausiai redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė su mumis nuotoliniu būdu ir aptariam čia, aišku, pandemijos valdymą. Pats pagrindinis klausimas, didžiausia per turbūt visą laikotarpį globalinę sveikatos krizė ne tik Lietuvoje, bet pasaulyje. Lietuvos rodikliai taip pat švelniai sakant nežiba, jie vieni prastesnių Europoje, Europos Sąjungoje. Na ir aišku, politinius dalykus rasa aptariant, kaip seksis vyriausybei naujai laikyti tokį pirmąjį ir tokį sunkų pandemijos ir krizės suvaldymo egzaminą. Na, aišku, iš to pirmo sprendimo, pirmo posėdžio čia toli gražu siekiančių toli išvadų negali daryti, bet kiek vyriausybė pasirengus, kiek biurokratija pasirengus visą susitvarkyti su situacija, čia aišku, na, nežinau, kiek tai sureikšminti, kiek ne, bet matėsi ir vakar vyriausybės nutarime net gramatinių klaidų matyt, tai rodo, kad nėra dar užpildytos visos aukštosios biurokratijos ir žemesnės vietos, kurios galėtų greitai, kokybiškai filtruoti sprendimus ir priimti juos kokybiškai, greitai, tinkamai, išdiskutavus ir taip toliau. Kaip čia gali sektis naujai vyriausybei, kuri prisiekė praėjusį penktadienį tik?
Manau, kad bus tikrai nelengva ir kad tai labai sunkus egzaminas šiai vyriausybei. Gerai, tai manau, kad Ingrida Šimonytė turi labai daug patirties, kaip jūs sakote, aukštojo biurokratijoje ir visur kur. Tai manau, kad ir bus tas pagrindinis vėliavnešys, kuris ir kalbės ir generuos įvairiausias idėjas ir sprendimus, tai gali lemti, kad visai neblogai seksis, jeigu jie ir elgsis taip ir kalbės, kaip ir sakė, atvirai, nieko neslėpdama ir kaip yra iš tiesų. Tai gali būti žmogus, kuriuo visuomenė pasitikės arba tikės, bent jau kurį laiką, kaip dažnai būna po to vyriausybių vadovų reitingas pakrenta.
Taip, bet pačioj pradžioj visą laiką ateina su tam tikrų pasitikėjimo kreditų daug didesnių ir tas irgi be galo svarbu visuomenį, nes na, kai žmonės pasitiki valdžia pasitiki žmonėm, kažkaip susidaro tokia palanki terpė sprendimams. Aišku, Ingrida Šimonytė daug kalba apie tai, kad remsis duomenim, remsis mokslu, vakar vyriausybėje keli mokslininkai savo išvadas pateikė, prie prezidento yra mokslininkai. Nebus čia trinčių su prezidentūra dėl to, kas čia pirmas, o kas antras valdant pandemiją?
Gali būti, žinoma, nors vakar tai prezidentas jau tuoj pat sureagavo, tarsi atrodė kaip sukoordinuoti dalykai, kad palaiko priemonės ir kad demonstruoja vienybę. Tai, bet be abejo, kad gali būti atsirasti ypač sudėtingose perioduose, kaip praeis, tarkime, 3 savaitės ateis kalėdos, skaičiai gali neimti staiga taip nekristi. Reiks paieškoti tada, kas kaltas dėl to, kas ko nepadarė. Visuomenė bus dar labiau dirgusi, pavargusi. Ir taip jie tokia jau yra pavargusi, nors mūsų karantino priemonės tikrai buvo labai švelnės, palyginant su kitomis pasaulio šalimis, bet jau yra tas didžiulis emocinis nuovargis ir nenoras nieko žinoti apie koronavirusą ir laukimas kaip išganimo ar vakcinos, ar tiesiog, kad tai vieną dieną pasibaigtų.
Pasirengiamės vakcinacijai, jūsų įspūdis koks? 10 tūkstančių vakcinos dozių turėtų pasiekti dar šiemet Lietuvą. Yra jau ne viena šalis pasaulyje, kuri pradėjo vakcinaciją. Europa kiek vėluoja, dar kelios savaitės. Kaip, na, labiausiai aišku, savimarškiniai rūpi. Lietuvoj kiek kalbuosi su žmonėmis, kurie išmano reikalus, jie sako, kad tas pasirengimas vakcinacijai kažkaip iš jų įspūdžio, iš tos viešos komunikacijos dar neaišku koks. Vat jums aišku, kaip Lietuva pasiruošus šitam be galo svarbiam ir logistinė prasme, ir visuomenės įtikinėjimo prasme, juk 50% Lietuvos žmonių nenori vakcinuotis, yra daug klausimų, ar persirgusiems reikia vakcinuotis. Ir tais klausimais matyti tiek ministrui Dulkiui, tiek visai kitai vyriausybės komandai ir premjerei reiks daug dirbti ir aiškinti žmonėm.
Be abejo, kad taip ir tikrai negaliu tvirtinti, kaip Lietuva yra pasirengusi, mes girdime tik tam tikras pavienės žinias, kaip tarkime viena įstaiga ar kita įstaiga ruošiasi vakcinavimai, bet jiems patiems trūksta informacijos, kad kiek gaus dozių, kaip bus vykdoma vakcina jų regione ir taip toliau. Tai iš tiesų informacijos tikrai labai trūksta ir vėlgi čia reikėtų grįžti prie tos pačios komunikacijos, ką kalba ir gydytojai, kad čia jau tikrai labai reikalinga stipri komunikacinė kampanija visoje šalyje, nes tiesiog gali nepavykti vakcinuoti reikiamo kiekio visuomenės, nes dabartinės nuotaikos rodo, kad pusė skiepytis neketina. Ir plinta visokios sąmokslo teorijos apie privalomus skiepijimus ir nežinia, iš ko padaryta vakcina, tai čia reikia tikrai labai tvirtos ir labai gausios iš tikrųjų kampanijos, kur galėtų būti paaiškinta ir paaiškinta žmonėms ir kas ta vakcina, ir kaip vyksta vakcinavimas, ir kaip susiformuoja imunitetas, ir kas ją pagamino, iš ko pagamino ir panašiai.
Na, klausytojai rašo, Nerija, nemažai žmonių ir šeimų yra persirgi ir pasveiki, jie turėtų turėti galimybę bendrauti laisviau, beje, tas bendravimas vieno namūkio, kiek matau iš komentarų, šalia parduotuvių ir prekybos sistemos gana aktyviausiai turbūt aptarinėjimas, Virgis sako, kadangi didžiosios šventės yra kalėdos, tad padovanokim vienišai uošviai ir mamai virus. Aplankykim jas, kad nebūtų liūdna, taip ironiškai sako mūsų klausytojas. Vis dėlto, ar vyriausybė šitą nuostatą bandys kažkaip revizuoti ar ne jūsų požiūriu? Ką, kaip elgsis?
Nežinau, čia toks spėjimas, visiškai būtų absoliučiai spėjimas. Nežinau, turbūt dar daug ką lems, kokias bus artimiausių dienų, kokia statistika ir kaip apskritai žmonės laikysis karantino, bet šiaip būtų... Gal kiek neįprasta, jeigu iš karto po sprendimo priėmimo porai praėjus porai dienų imtų jį revizuoti. Gal reikėtų šiek tiek palaukti turbūt laiko, gal praneš gerąją žinią prieš pat šventes, tarkime. Bet čia yra fantazijos, nežinau iš tikrųjų.
Gali tai būti, bet aišku, čia na, sunku įvertinti, ar gerai, kad, kaip jūs sakot, laiko sprendimą jau priėmė ir nekeičia, ar kaip tik geriau matydami visuomenės reakcijas modifikuoja tą sprendimą ir mano požiūriu geresnis antras variantas, nes tai rodo, kad tu girdi visuomenę.
Na, čia yra klausimas, bet tada gali manyti žmonės, kad visi sprendimai gali būti peržiūrimi ir nebūtina jų laikytis, nes jie gali rytoj pasikeisti.
Tai.
Ir su taisyklėmis.
Na, klausimas ne iš lengvųjų.
Tikrai filosofinis klausimas. Daugelis. Aš dar vieną dalyką, ką norėčiau pabrėžti ir ko tikrai labai reikėtų, tai aiškaus plano, apie ką ir kalbėjo prieš pradėdama darbą vyriausybė, aiškaus plano, kaip bus išeinama iš karantino griežtinimo. Tai kokiam sąlygom esant būtų atsisakyta vieno ribojimo, kokiam sąlygoms esant atsisakyta kito. Tai būtų tarsi tokia motivavimo priemonė visuomeniai dabar pasistengti, kad būtų geriau ir žinoti, ko reikia stengtis, na čia kaip ir
žinot, per bėgimą. Kur einame, nors ponas Dulkys čia suformulavo keletą tikslų tokių, kad iki 200 numušti viruso užsikrėtimus ir teigiamų atvejų rodiklį iki 5%, bet matyt reiktų aiškumo ir reiktų aiškesnės logikos apie tai, kur mes čia siekiam nueiti. Ačiū Rasai, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Ačiū, kad klausotės, gražios dienos ir iki kitų susitikimų.